Halo, assalamualaikum. Selamat morning, sob. Apa kabar semuanya? How is business? Great, ya. Jawab dengan positif aja. Lu menjawab pertanyaan how are you doing positif, how is business positif, pegawai lu akan semangat kerjanya hari ini. Jadi always answer with yes. Saya pagi ini mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya dapat kemarin sebenarnya waktu saya diminta menjadi pembicara di UPI. Masalahnya ternyata anak-anak sekarang ini dalam webinar nanyanya ternyata aktif banget. 20 pertanyaan masuk ke saya dan saya cuma punya waktu 15 menit untuk menjawab, which is nggak mungkin juga kan ya menjawab dengan secepat itu. Jadi sama saya dicatatin aja. Dicatatin pertanyaannya, saya jawabin sebagian lewat podcast. Boleh ya? Ini ada 3 pertanyaan, satu dari Henny Hernawati, lalu dari Bro Gema, Gema laki-laki lah ya. Lalu Alfia Fadilah, perempuan lagi. Wow, keren. 2 perempuan, 1 laki-laki. Henny bertanya, Om Ben, bagaimana ini bagi pengusaha pemula seperti saya? Mana yang didahulukan antara branding dan selling? Branding dan selling, mana yang duluan? Bagaimana cara kita agar survive di usaha ini? Okay, branding dan selling, sip. Gema juga bertanya, bagaimana membangun brand agar calon konsumen kita bisa percaya terhadap produk kita yang baru lahir? Okay, kembali nanyain masalah branding. Lalu Alfia bertanya, bagaimana untuk memasarkan produk yang masih jarang diketahui? Sama dengan Bro Gema, berarti ini produknya masih baru ya. Bagaimana meningkatkan kualitas, eksistensi kualitas produk? Eksistensi kualitas produk. Ya, basic itu branding dengan efektif. Okay. Pertanyaan kedua, karena bisnis kami ini baru, kami baru mulai produksi baju, sampel, dan foto produk. Apa yang harus kami lakukan dahulu, branding atau selling? Tuh kan, ngulang. Pertanyaannya branding atau selling. Karena ingin dikenal secara luas, tapi harus mengeluarkan biaya iklan yang tidak kecil. Ah, siapa bilang? Tapi tidak mungkin dipungkiri bahwa kita juga harus menutup dengan selling biaya-biaya yang dikeluarkan. Langkah awal apa yang harus dilakukan, Om Ben? Branding kah atau selling kah? Branding atau selling? Oh, ternyata ini jadi pertanyaan yang banyak berputar-putar di kepala pengusaha-pengusaha muda ya. Sip, gue coba jawab sesudah ini. Okay, first of all, sebenarnya ini pertanyaannya kurang lengkap. Pertanyaannya, mana yang didahulukan, branding atau selling untuk produk-produk yang baru atau brand baru, jasa baru? Sebenarnya bukan cuma branding dan selling, prosesnya tuh ada 3. Selling, marketing, sama branding. Ada 3 ya, marketingnya jangan kelewat. Marketing dan selling itu adalah sebuah proses yang berbeda. Timnya beda, tujuannya beda. Nggak sama. Jadi kalau ada yang berpikir bahwa membuat iklan itu selling, it is not. Itu marketing. Ya, jangan disamakan. Selling itu ketika kita menjual. Jadi gini, selling itu adalah proses menjual kepada konsumen. Jadi proses menjualnya, transaksi, konversi, itu kata-kata yang akan keluar ketika kita bicara selling. Gitu ya. Bagaimana kamu memperbanyak toko agar mudah diakses sama konsumen, misalnya gitu. Titik penjualan lah. Bukan hanya toko, takutnya kalian kalau memikir toko, toko itu toko fisik gitu. Berarti ada toko-toko yang tidak fisik juga, toko online itu kan tidak fisik. Jadi misalnya menambah point of purchase-nya, di mana aja, mau toko-toko, mau di marketplace-marketplace, mau di webstore, menambah 2 website mungkin harus menjualnya, itu adalah proses selling. Memastikan orang bisa bayar jarak jauh, pakai segala macam cara pembayaran, itu proses selling. Kamu misalnya menawarkan beli satu dapat bonus gunting kuku gitu ya, bonus yang aneh tapi ya itu adalah proses selling. Nah, itu proses menjual sebenarnya. Basically semua proses itu dilakukan untuk agar konsumen mau menjual. Okay, clear. Marketing sendiri adalah proses menyampaikan penawarannya. Proses menyampaikan pesannya kepada konsumen, umumnya memberitahu produk kamu ada feature ini, rasanya seperti apa, harganya segini, lalu kamu bisa juga bilang bahwa kalau beli kamu dapat cashback, janji-janji seperti itu kepada konsumen untuk bisa memenuhi target perusahaan, mendatangkan konsumen ke tempat selling tadi. Jadi ini proses depannya nih, mengantarkan konsumen untuk datang membeli produk kamu, itu namanya marketing. Oke? Beda ya? Clear? Clear, insya Allah. Sementara branding itu kalau mau dimudahkan, disimpulkan, sebenarnya proses untuk memastikan konsumen datang dan datang lagi, beli dan beli lagi dengan menempelkan pesan tertentu di benak atau di hati konsumen. Oke? Kamu misalnya yang suka sepatu dengan logo curug tuh, atau kamu suka belanja ke sebuah marketplace tertentu atau supermarket tertentu, padahal di samping supermarketnya ada supermarket lain, itu hubungannya udah branding. Karena bisa jadi kamu memutuskannya itu udah bukan pakai kepala lagi, udah pakai hati itu. Branding ini yang proses yang banyak berhubungan sama alam bawah sadar kita sebenarnya. Gitu. Jadi beda ya antara selling, marketing, sama branding. Kembali ke pertanyaan 3 mahasiswa UPI yang tadi, yang mana yang duluan? Kita bahas sesudah ini. Jawaban dari pertanyaan mana yang duluan, selling, marketing, branding, ini bukan sesuatu jawaban yang bisa dibuat generik. Nggak bisa, ini adalah suatu jawaban yang sebenarnya tergantung kasus, tergantung kebutuhan masing-masing perusahaan sesuai dengan tujuan dan size-nya dia, ukurannya dia. Makanya mungkin kalian pada bingung gitu ya, banyak yang ngomong, wah oh, branding, kita harus melakukan branding ini apa segala macam. Bahkan pemerintah tuh kalau udah ngomong itu branding mulu tuh. Yang menurut gue salah. Kenapa? KUKM kok ngomongin branding di depan? Misalnya, ya gue ngeritik aja sih sama Kementerian KUKM, Dinas KUKM. Kalau kalian bicara branding lagi, kalian menyusahkan UKM. Karena sebenarnya nanti yang kepikiran sama UKM adalah bakar duit seperti yang dilakukan oleh marketplace misalnya gitu. Which is nggak strategis kalau untuk UKM atau startup-startup yang fasenya masih di depan. Jadi gini, kenapa saya ngomong seperti ini? Agak pahit saya ngomongnya gitu ya. Gak apa-apa lah. Karena dulu juga saya sebagai pengusaha kecil sempat mempunyai pertanyaan yang sama dan kebingungan gara-gara kebanyakan dimasukin pesan-pesan bahwa gue harus branding di depan. Tanpa mengetahui branding seperti apa yang bisa dilakukan di depan. Bukannya tidak dilakukan gitu ya. Jadi gini, kalau kita bicara marketplace misalnya, perusahaan-perusahaan kayak Tokopedia, Shopee gitu kan, Bukalapak, beli-beli dan sebagainya ini adalah perusahaan yang besar. Oke? Satu, itu faktanya. Lalu mereka-mereka ini, sebagian di antaranya punya runway yang panjang. Karena mendapatkan investasi yang nilainya triliunan. Jadi, kalau kamu dapat investasi sekian miliar, sekian ratus miliar, sekian triliun gitu, kamu juga punya kewajiban menghabiskan uang itu sebenarnya, ini yang disebut runway-nya. Berapa lama runway-nya? Kamu harus habiskan uang itu, jalankan programnya sepanjang selama runway tersebut. Gitu, karena biasanya mereka punya tujuan-tujuan tertentu yang spesifik. Misalnya, kalau kita sudah ngelihat mereka ini nih, masih di kasus marketplace besar, mereka kan sudah di fase scale up ya. Iya kan? Mereka ini ingin membesarkan pasarnya. Mereka tidak lagi membuktikan apakah ada product market fit, apakah tawaran mereka, layanan marketplace ini akan ada yang beli, cocok dengan marketnya. Enggak lah, udah banyak kok yang beli di marketplace, nggak perlu dibuktikan lagi. This is not about proving product market fit, tapi ini about scaling up, oke? Fasenya fase besar, fase lanjut. Sehingga wajar sekali kalau yang dilakukan adalah branding first, oke? Karena di awal-awal mereka sudah lakukan proses untuk membuktikan apakah ada orang yang mau beli di marketplace. Itu mah sudah terbukti beberapa tahun yang lalu. Gitu. Mereka tujuannya pada saat ini adalah membedakan dirinya dengan pesaingnya. Lalu membuat pemikiran konsumen, di benak konsumen, di hati konsumen, terpaut pada salah satu atau beberapa brand promise-nya masing-masing. Brand promise mana yang paling direspon oleh konsumen, yang kemudian bisa mendapatkan pasar yang paling besar. Karena tujuan mereka gila. Beda sama tujuan perusahaan kamu yang baru mulai di depan ini. Tujuan mereka udah misalnya targetnya menguasai 50% market nasional marketplace. Itu kan gede. Oleh karena itu, karena hal-hal ini adalah hal-hal besar, mereka biasanya cari brand promise yang sangat kuat, yang bisa ditawarkan pada konsumen, yang bisa mendapatkan 50% marketnya marketplace gitu. Misalnya Topet. Apa misalnya, nggak tahu, yang nempel ke gua tuh Topet tuh transaksi aman ada cashbacknya. Kalau di gua, kalau di kepala gua, Shopee di kepala gua gratis ongkir. Bener nggak sih, tanyain sendiri sama yang melakukan brandingnya, tapi itu yang muncul di kepala gua, itu proses branding. Lalu gua lebih tertarik kemana? Pada tadi transaksi aman dengan cashback atau gratis ongkir? Ada konsumen yang kayak gua, ada konsumen yang kayak orang lain. Ada orang yang lebih suka gratis ongkir, ada yang suka transaksi aman dengan cashback. Misalnya seperti itu kan. Lazada beda lagi kalau di kepala gua. Barang lengkap dari Cina, misalnya gitu. Di kepala gua begitu ya, itu yang tersampaikan ketika gua ngelihat iklannya, ketika gua dapat iklan-iklan di Facebook gua lah, dan ketika gua masuk ke website-nya mereka kan. Gitu kan. Jadi bagi mereka, of course, karena ini adalah proses yang harus sangat agresif, cepet-cepetan, ya kamu lihat aja, salip-salipannya gila-gilaan kan toko-toko ini tuh. Si marketplace ini harus agresif, makanya branding itu jadi generalnya. Karena selling mah udah banyak sebenarnya. Kalau istilahnya gini, kalau kamu brandingnya sekuat-kuatnya, sellingnya naik otomatis. Marketing di tengah menjalankan prosesnya bagaimana menyampaikan pesan si branding tersebut. Pesan si transaksinya, segala macam. Jadi gitu ya. Jadi, bedakan antara perusahaan kamu yang kecil sama perusahaan yang gede. Jangan ikutin strategi mereka. Do you really have that much money? That long of a runway? Kan enggak, gitu ya. Jangan pakai strategi itu. Oke? Okay? Bro and sis, soalnya ini ada sis juga yang nanya, dua perempuan soalnya. Oke? Okay? Habis ini kita jawab mengenai strateginya kalian. Jadi gimana Om Ben? Strategi untuk perusahaan baru, UKM, startup yang masih dalam fase product market fit. Oke, nanya dulu gua. Lu udah ngerti belum fase product market fit yang mana? Ya, gua buat simple aja. Fase product market fit itu fase membuktikan apakah produk kamu itu ada yang mau beli. Nah, itu yang paling gampangnya. Oke, membuktikan itu. Kalau nggak terbukti gimana? Perbaiki produknya. Kalau udah diperbaiki, ternyata orang yang nggak mau beli juga nggak apa. Coba cek, kamu nanya dulu nggak sebelum perbaiki, oke? Okay. Kalau belum nanya sebelum memperbaiki, kamu memperbaiki sesuai dengan keinginan kamu. Itu bukan memperbaiki, itu mah nambah kreasi namanya kalau seperti itu. Jadi product market fit ini didapat dengan cara kamu mencoba menjual pada konsumen, lalu menanyakan pada konsumen apakah kamu suka atau tidak, apa masalahnya, lalu masukan-masukan mereka kita ambil, kita jadikan dasar untuk memperbaiki produk dan servis kita. Kita perbaiki, lalu kita coba jual lagi, lalu kita tanya lagi. Terus aja begitu sampai kemudian akhirnya setelah produknya kelihatan bagus, kelihatan bagusnya tuh gini, orang mau beli akhirnya gitu. Oke? Okay? Nah, itu fase product market fit. Biasanya pada fase ini, which is ini adalah fase yang lumayan di awal, bukan paling awal tapi lumayan di awal, biasanya perusahaan-perusahaan umumnya modalnya masih sedikit. Runway-nya pendek, 3 bulan bangkrut kalau nggak ngejual, gitu kan? Atau enggak, bahkan lebih buruk. 1 bulan bangkrut kalau nggak berhasil menjual. Begitu, gue ngerti perusahaan itu karena gue pernah ada di sana juga. Pada fase di mana kita mencoba tadi, direspon, disukai, dibeli ulang, enggak. Ya, jadi kita mencari-cari tadi aktivitas itu dari konsumen. Paling penting adalah kegiatan untuk menawarkan barang dan servis kita kepada konsumen. Jadi yang harus rajin itu adalah nawarin barang. Which is, ini adalah aktivitas marketing. Oke? Okay? Jadi kalau tadi di perusahaan-perusahaan besar itu dari tiga selling, marketing, dan branding itu bisa jadi generalnya adalah branding. Kalau untuk di produk dan market fit, karena aktivitasnya adalah menawarkan, maka generalnya adalah marketing. So, pertanyaannya salah tadi ya. Bukan selling, bukan branding. Marketing sebenarnya adalah generalnya di sini. Pada fase product and market fit. Kenapa bukan selling? Karena percuma, nggak akan ada orang yang beli kalau nggak ada orang yang tahu produk kamu. Kalau nggak ditawar-tawarin, gimana ada orang mau beli? Oke, okay, zaman dulu sih emang taunya orang selling. Udah buka aja toh, buka aja warung atau gerobak di pinggir jalan. Pasti ada yang beli. Ya iyalah ada yang beli, orang di pinggir jalan, di trotoar, semua orang ngeliat. Penawarannya itu udah kamu dapat karena kamu ada di pinggir jalan. Semua orang jadi melihat penawarannya itu, marketingnya itu kamu ada di pinggir jalan. Tapi kan ngelanggar aturan. Yeah. Pinggir jalan, di trotoar itu kamu ngelanggar hak orang loh. Eh beneran. Itu hak orang yang kamu langgar. Orang nggak bisa jalan enak di trotoar. Akibatnya apa? Disumpahin sama orang. Walaupun duitnya nggak berkah. Maksud gue gitu. Ya jadi kalau kamu cukup pandai ingin ingin berhasil dunia akhirat, jangan di pinggir jalan. Belajarlah marketing. Gitu. Oke. Jadi saran saya, kamu untuk fase ini belajarlah untuk menawarkan barang dengan berbagai macam metode. Mau marketing ke friends and family dulu gitu ya. Mau belajar digital marketing, di dalamnya ada social media marketing, WhatsApp marketing, email marketing. Apakah ternyata berhasil juga kalau ditawarkan B2B gitu ya. B2B itu jualan ke perusahaan, business to business gitu ya. Karena bisa jadi gitu. Gua dulu gitu loh. Waktu gua pertama-tama jualan kaos gitu ya. Untuk menambah penjualan gua di mall. Gue punya toko di mall pada saat itu. Tapi gue keliling dari kantor ke kantor dagangin kaos. Lulusan ITB beda. Dagang kaos muter-muter keliling dari kantor ke kantor. No problem, masalah duitnya bro. Iya lah, yang penting mah duit. Ya tadi kan runway lu pendek. Kalau nggak ada duitnya, runway-nya makin pendek, mati. Nggak peduli mau anak ITB apa enggak. Bangkrut mah bangkrut aja gitu kan. Oke, sampai situ ngerti ya. Jadi kalian harus memastikan proses menawarkan barangnya yang kuat gitu. Makanya saran saya, kalau di zaman sekarang, yang tadi, yang bentuknya digital itu yang kamu pelajari. Digital marketing, karena apa? Murah, terukur, dan bisa di-scale up nantinya. Untuk itu, kamu gini deh. Pastikan dulu USP-nya apa, unique selling point-nya produk kamu tuh apa. Seringkali banyak yang lupa unique selling point-nya apa. Tato buat produk aja. Nggak ada yang unik dari produk kamu. Nggak ada yang membuat orang lain ingin beli. Jadi pastikan ada unique selling point-nya. USP disebutnya kalau di sekolah-sekolah. Karena kalau USP-nya ada, kamu tinggal membuat konten-konten untuk menarik orang kan, iklannya. Apakah fiturnya yang jadi USP-nya? Apakah layanannya, servisnya yang sebenarnya USP-nya? Apa sih yang membuat orang mau menukarkan uangnya dengan barang kamu? Oke? Okay? Jadi penawaran itu bukan cuman, nih gue tawarin ke lu mau beli apa enggak? Enggak, gini, gampangnya. Ini gue nawarin ke lu karena ini akan membuat hidup lu lebih enak karena begini, begini, begini. Gitu. Ini gue tawarkan ke lu karena akan membuat perjalanan lu lebih nyaman. Oh, ini gue tawarkan ke lu karena ini akan membuat lu kelihatan lebih keren, tapi juga mendukung kehidupan orang-orang di pelosok. Misalnya gitu, itu tawaran-tawarannya yang unik. Oke? Okay? Tapi buktikan di fase ini bahwa orang memang mau menukarkan uangnya jadi barang kamu. Oke? Jadi ingat fase ini sebenarnya adalah riset. Tujuannya untuk mencari tahu kelemahan dan kelebihan produk atau layanan kita. Dan mengetahui apakah orang mau mengeluarkan uang sekali dan berkali-kali repurchase untuk tawaran kita itu. Jadi adakah sesuatu yang menghambat mereka untuk membeli atau membeli lagi? Kalau ada, lalu kita ubah, kita perbaiki. Gitu. Jadi selama riset ini riset yang berbayar sebenarnya, riset yang menghasilkan uang, konsumen kan membayar untuk kita gitu kan. Benar? Kita bisa pakai uang yang dibayarkan konsumen kepada kita selama kita riset, riset dengan menawarkan barang, iterasi gitu ya. Inilah yang sebenarnya uang ini yang harus kita ukur apakah ini cukup untuk operasional bisnis kita. Karena marketing itu sangat dekat sama selling. Begitu kamu menawarkan dan ada selling, jadi uang gitu loh. Nah, uang ini yang dipakai untuk memodali, untuk membiayai UKM kamu yang masih di fase awal. Kalau ternyata risetnya positif, which is artinya ada yang mau beli, which is banyak yang mau beli, berarti kan harus kamu gas tuh. Kamu gas agar lebih banyak orang mau beli. Ini kamu akan masuk ke fase selanjutnya, yaitu mencari modal tambahan, pinjaman uang, atau mencari angel investor di fase ini. Jadi sebenarnya dikembalikan ke yang tadi, bagaimana apa yang duluan? Marketing. Karena marketing itu kalau kamu coba, walaupun marketing ini adalah marketing percobaan, tapi potensial menghasilkan uang langsung. Gitu. Karena marketing abis itu langsung selling, langsung terkonversi prosesnya. Bahkan terkonversinya bisa jadi dalam 1-2 hari gitu. Bisa dong ya membiayai perusahaan lu yang modalnya mungkin tidak terlalu besar. Bagaimana dengan proses brandingnya, Om? Apakah nggak dijalanin? No lah. Saya berasa di Singapura gini gue. Oke, jadi proses branding itu tetap dijalankan, tapi proses branding yang seperti ini. Kayak kita coba mengerti dulu proses si brandingnya sendiri. Ini adalah proses mempengaruhi pemikiran manusia, konsumen, seringkali alam bawah sadarnya agar tertancap brand promise atau janji merek kita. Jadi sederhananya memasukkan kepercayaan tertentu kepada perwakilan atau lambang-lambang brand seperti logo, nama, warnanya, brand gitu kan? Ya kan? Kayak sederhananya kan logo itu nggak ada janji apa-apanya kan awalnya gitu. Ya kan, logonya Tors itu tidak ada janji apa-apanya awalnya. Orang nggak ngerti bentuk apa ini. Cuman tahu ada bentuk seperti itu, warnanya kayak gitu, warna hijau, warna sama hijau, misalnya seperti itu. Tapi ini kita bisa memasukkan kepercayaan tertentu, kesan tertentu, memori tertentu terhadap logo itu dengan kita melakukan sesuatu aktivitas konsisten. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang masih di fase product market fit, proses marketing dan selling yang berdampak positif dan dilakukan konsisten untuk menyampaikan brand promise adalah proses branding tersendiri. Iya, misalnya nih, kamu delivery-nya nggak pernah terlambat. Barang terlambatnya itu cuma 0,02% misalnya gitu. Dengan otomatis ketika itu dilakukan terus-menerus selama setahun, muncul branding di kepala konsumen bahwa kalau beli di brand kamu nggak pernah terlambat. Walaupun kamu mungkin tidak pernah benar-benar mengkampanyekan itu besar-besaran, bisa jadi gitu. Tapi bisa juga dilakukan dua-duanya. Di iklan-iklan kamu, di sosial media, di mana kamu bilangin bahwa kalau beli Tors, gak akan terlambat. Dan secara eksekusinya, emang gak pernah terlambat kita gitu. Kalau dilakukan seperti itu, nempel tuh yang namanya branding. Tanpa kamu bener-beneran melakukan sebuah kampanye besar, pakai billboard besar gitu, pakai uang yang harus dibakar, bener-bener untuk dibakar, untuk menyampaikan bahwa barangnya tidak pernah terlambat. Jadi, kalau kamu sudah punya brand promise-nya, apa brand promise-nya? Produknya kuat kah? Awetkah? Bikin kenyangkah? Membuat nagihkah? Dikirimkan cepatkah? Apa nih? Brand promise-nya dulu tentuin. Lalu pas operasi marketing sama selling-nya, ulang-ulang aja terus. Bahkan kalau misalnya kamu selling ya, even kamu selling doang secara konsisten, tapi si selling-nya ini tidak pernah berganti-ganti standar kualitasnya, cepatnya iya, akuratnya iya, harganya murah selalu iya, misalnya gitu. Atau harganya selalu bergengsi justru, gitu, kebalikannya dari murah. Itu yang akan nempel ke konsumen. A good brand promises consistently delivered by selling and marketing activity is also a good branding strategy. Yes, it's a good branding strategy as well. Sama, gitu. Cuman memang, this is the kind of branding activity that creates revenue stream. Branding activity yang menghasilkan pendapatan yang cocok bagi UKM atau brand-brand baru atau startup yang masih di fase product dan market fit. Got it, bro? Enthusiast? Minimal 2 pendengar gue berarti. Alhamdulillah sekarang pendengar makin lama makin banyak loh per minggunya. Jadi terima kasih teman-teman yang udah nanya ini tadi. Mudah-mudahan pertanyaan ini nggak hanya menjawab Heni, Gema, atau Alfiah, tapi menjawab ke teman-teman lain juga yang sebenarnya lagi kebingungan sama strateginya. Nggak apa-apa, santai aja. Gua juga dulu kayak gini kok, sama-sama nggak ngerti. Sekarang bisa ngejelasin mungkin karena udah lewat aja, udah berkali-kali melakukan ini. Oke, terima kasih bro and sis. Mudah-mudahan bisnis kalian makin sukses. Jangan dipakai lama-lama. Jalanin. Ingat, nasihat gue, perusahaan pertama lu mungkin gagal. Jadi ngapain ditunda-tunda gagalnya gitu ya. biar segera ke perusahaan kedua. Nasihat ajaib tapi might be true loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.